Bojnický zámok patrí medzi naše najkrajšie, najzachovalejšie pamiatky. Dnešnú podobu dostal však iba na prelome 19. a 20. storočia rozsiahlou prestavbou. Na jeho mieste bolo kedysi hradisko a po tatárskom vpáde už gotický kamenný hrad. Ako prvý historický majiteľ sa uvádza Matúš Čák. Po ňom sa majitelia pomerne často striedali. V obdobiach, keď patril kráľovi, vládli na ňom hradní kasteláni. Neskôr získala hrad rodina Zápolskovcov a po nej aj Turzovci. V čase ich pánstva ho dvakrát obľahli Turci. Hrad nedobili, vyrabovali však a vypálili podhradné mestečko Bojnice a odvliekli veľa zajacov. Najdlhšie patril rodine Pálfiovcov, ktorí ho opevňovali a rozširovali. Bojnický kastelán. Keď sa chcel bojnický kastelán Póky niečím potešiť, utiahol sa za dvoje dverí a zamkol ich na dva západy. Starostlivo zatvoril okná a odomkol truhlicu. Mal v nej mešteky so zlatými a striebornými peniazmi, zlaté prstene, retiasky, perlové náhrdelníky a iné poklady. Keď sa v nich prehrňal, oči sa mu smiali, srdce hriala radosť, ruky mekli oddanosťou. Lež čím častejšie sa v nich prehrňal, tým väčšmi sa mu zdalo, že ich je málo. Veľmi málo. Hlavu si lámal, čo by sa kde dalo, aby ich bolo viac. Raz ho po takej poteche, neúteche, žena zastihla sedieť pri obloku, meravo hľadieť do noci. Dverami buchla, krokom šuchla a on sa ani nehol, ako by bol skamenel. Len na veľa domrzania sa trochu zmrvil, oči však neobrátil k nej. Neodtrhol ich od zlatistého mesiačika kosáčika, ktorý visel na čiernej oblohe, kdesi nad opatovským chotárom. Povedz moja, prihovoril sa žene rojčivo. Či by nebolo dobre, keby sa z mesiačika dali dukáty vykrajovať? Pozerala na ňo, pokrútila hlavou, ako by ho ľutovala, že mu pán Boh z rozumu uberá. Čo táraš? Dukáty z mesiačika? Nahnevala sa. Hej, či si len hlúpi, nesúci. Z mesiačika by si dukáty vykrajoval, ale to, čo máš tu pod nosom, to si nevšímaš.
A čože by som si mal?
Pozeral zadivený. Vodu!
Vodu? Vari predsa len našli v nej zlaté zrnká?
Kdeže zrnká? Dukáty!
Dukáty?
Vyvalil okále ako peste. Dukáty! Zdôraznila, potom ako sa ho tak trochu výhražne, trochu vyčítavo spýtala. Povedz, komu patrí zem okolo hradu?
No, komuže? Mne?
Len tebe? Zavrátila ho.
No, mne a kráľovi.
Kráľovi, zostrila hlas. Povedz, ako sa vyhovoríš, keď sa ťa Matej spýta, prečo dovoluješ ľuďom gniaviť trávu na lúkach blízko hradu? Pri teplom pramení robiť nezdobu, plašiť zver?
Sklamala ho. Čakal, že bude o zlate a ona o vode a tráve. Ešte nikdy nikto nikomu nezakazoval vodu z prameňa piť.
Odsekol namrzený, alebo umývať sa v nej. A keď naša voda poddaným pomáha, keď ich uzdravuje, tým lepšie. Aspoň môžu lepšie a dlhšie robiť. Ináč treba na to hľadieť, zavrátila ho. Krajinské zákony prikazujú, že poddaní sa musia deliť s pánom so všetkým, čo im Boh požehná, z čoho majú osoch. A čo sa nedá deliť, za to treba platiť. Keď sa v tej vode okúpu,
vyzdravejú. A tak sa vraví, že zdravie je najväčší poklad. A naozaj je. Tak nech platia zaň. A hneď mu vyratovala, koľko ľudí ta denne chodí. Keby od každého, čo len po denári vybral, do mesiaca má 5-6 zlatých. Do roka 50-60. A smelo by mohol žiadať aj viac. Za zdravie dajú ľudia aj posledné. Čím dlhšie vravela, tým väčšmi mu tvár ružovela. Oči iskrili, žilami sa prelieval čoraz väčší nepokoj. Lenže sa nerozbehol na lúku. Vyčká tam ráno, aby hneď prvého návštevníka privítal s vystretou rukou. Daj to ohradiť, poradila žena. K vrátam postav drába a peniaze sa ti budú sypať ako na jeseň listy z Matejovej lipy. Poslúchol. Na druhý deň prikázal poddaným navitínať v horách hybkého haluzia i tenkých stromov a zaviesť na lúku k teplému prameňu. Zo stromov narobili koly, povtlkali do zeme a poprepletali pomedzi ne haluzie. Nezaveľa bol okolo prameňa vysokánsky plot. V plote nechali úzke, uzučké vráta, také, čo sa človek sotva pretiahne cez ne. Pri vrátkach stáli piati dráby, jeden s otrčenou rukou, dvaja s halapartňami a dvaja s korbáčmi. Kto nezaplatil, nemohol dnu. Kto domrzal prosbami, toho bičom šľahali. Kto zlostne zahundral, toho oddurili zbraňami. Kto sa dal doviezť na voze alebo na káre, musel zaplatiť aj za miesto pred ohradou. Ľudia mrmlali. Divné im bolo, že musia pánom platiť ešte aj za ten Boží dar, za vodu a za slnko. Mrmlali, nadávali, podaktorí sa aj vrátili domov. Ale že pozdraví predsa len túžili a proti vrchnosti nebolo odvolania, lebo vrchnosť zastupovala kráľa a kráľ bol z Božej milosti, napokon si zadovážili denáriky a platili. A spokornili tak, že časom stačil pri vrátkach jediný dráb. Póky bol spokojný. Dukátov pribúdalo väčšmi ako predtým. Čoskoro sa mu zvidelo, že jedna truhlica ani nebude dosť, preto si rozkázal u najlepšieho prievického truhlára urobiť novú, z hrubizného tvrdého dreva a ešte aj okovať širokými železnými pásmi. Na každom páse zámka, do každej zámky iný kľúč. No keď začal do nej ukladať, zlostilo ho, že sa akosi pomaly plní. A hneď mal na porúdzi vysvetlenie. Istého dráb, čo stojí pri vrátach, Boha pusto okráda. Darmo sa dráb dušil, darmo prisahal, póky neveril. Postavil miesto neho druhého, ba každý deň ich striedal. A ešte im neveril. Denne pribehol k prameňu presvedčiť sa, či je v mešteku toľko peňazí, koľko pripadá na hlavy v ohrade, na kone i vozy pred ohradou. Dráby sa ho báli a preto sa neopovážili vpustiť niekoho zadarmo. A predsa bol medzi nimi jeden, čo mal viac súcitu ako strachu. Chudákov, čo mali sotva suchú kôrku v ľanovej tanistre, predpoludním s krikom odháňal, ale potichu im šepol, aby sa cez deň, kde si ďalej na slnku vyhrievali, a v podvečer, aby prišli. Lebo pán kastelán zašera nechodí von. Nebodaj sa bojí, že by ho zbojníci okradli. Tak sa stalo, že v isté dni sa aj chudoba zadarmo kúpala. Našli sa však ľudia, ktorí jej to závideli, a oznámili drába kastelánovi. Kastelán hneď za ním. Najprv mu vynadá, až v hore hučí, potom až dvakrát spočituje hlavy v ohrade i vozy a kone mimo nej. Za každú hlavu, za každého koňa, za každý voz ukladá peniaze na osobitnú kôpku, ale chyby niet. Všetci platili. Predpoludním príde, popoludní nazrie. V podvečer pomáha chorých vyháňať. Dlho za nimi hľadí a ešte sa dobre poobzerá, či sa niekto podozrivý nemoce na blízku. Ale ani jeden večer nikoho nezbadá. Ani on, ani zlomyselníci. Noci sa kastelán nebojí. Hneď po zotmení padá studená rosa. V dolinke sa ochladí, až zuby zadrkocú, ak je človek naľahko. V tom chlade sa nik nebude kúpať. Zunovali chudáci a zunovali aj zlomyselníci, špehovia, ščakávať dlho do tmy. A uspokojil sa aj pán kastelán. Ani sám nevychádzal, ani kľúčiara, ba ani drábov neposielal na obchôdzky. Len tu, raz v podjeseň, keď sa už boli orechy škerili, aj gaštany sa začali vylúpovať z pichľavých hrčí a v horách mrazili nielen noci a rána, ale aj podvečery, zaťuká mesiačik zlatiačik pánu kastelánovi na oblok, privolá ho k nemu, zrak mu odvábi nad dolinu, kde je liečivý prameň, a šepne mu. Nemyslíš, že je trochu ľahkomyselné nechávať takú cennú vec v noci bez dozoru? A či ty vieš, či sa žobrač vtedy naozaj nekúpe? Čože je nočný chlad? Vydrží viac ako ty. Videl si ich? Ako aj v zime po snehu chodia vše úplne bosí, ľahko odetí, okúpu sa? Vyzdravejú a namiesto platenia odmenia sa ti rehotom. Uvážil si, aké peniaze tam strácaš? Pošteklilo to pána kastelána. A kdeže pošteklilo? Štuchlo, až mu dych vyrazilo. To im naozaj nemôžem prepáčiť. Pozamykal truhlice, zamkol izbu a zbuntošil drábou, nech sa hneď všetci do jedného ustanovia k nemu. Kto sa oneskorí, vsadí ho do klady, zvalí na dereš a v hladomorni nechá na kosť vyschnúť. Prišli rozospatí, namrzení, ale prišli. Dozvedel som sa, privítal ich, že žobrač sa zase nocou opovažuje do ohrady k teplému prameňu. Sedlajte kone! Polovičku nechal doma strážiť hrad, polovičku vzal so sebou. Najprv išli krokom, aby ich dupot kopít už zďaleka neprezrádzal. Len dolu vrškom sa pustili cvalom. A naozaj, nešli nadarmo. Pred ohradou dvojkolesová kára a brána do korán. Pri pramení nie nikoho, ale hneď pri bráne krčia sa v tôni ohrady akési postavičky. Chlapec v gaťkách a dievčatko v rubášiku. Medzi nimi hrča chlapského tela a na hrči šedivá hlava.
Ako ste sa opovážili?
Zareve na nich kastelán. Dievčatko zafiká, skrúti sa. Je drobné ako pesť. Aj chlapec sa lepšie prikrčí, len ruku vystrie na ochranu hlavy. Len starec sa neuhýba.
Vaša milosť, bedár som,
začne ponížene. Kastelán nepočúva.
Okoľko si ma už takto okradol?
Reve na neho.
Vaša milosť, neokradol som. Dal by som, keby som mal, aj dám, až vyzdraviem. Boh mi je svedkom.
Teraz daj!
Niet, z čoho? Starý som. Vojny mi vzali synov a dcery. Ťažký život ma obral o zdravie. Zostali mi len vnúčence, siroty.
Viažte ho a dohľadomorne s ním.
Hodí kastelán rukou.
Tam sa aj zadarmo vyliečiš. O týždeň ťa už nič nebude bolieť.
Potom sa obracia k ustráchaným deťom.
A vy sa berte domov a hľadajte peniaze. Pokým mi nedonesiete aspoň 3 dukáty, nepustím ho.
A zase na starého.
Povedz im, kde schovávaš peniaze?
Nikde. Ani pol denárika nemám na bydle.
Ak nič nedonesú, zdochneš.
Reve Kastelán. A zase k deťom.
Ak nenájdete, predajte, čo máte. Háby, múku, chlieb.
Pán veľkomožný,
preruší ho jeden z drábov.
U tých nie je to, čo predávať. Tak nech žobrú, alebo aj kradnú. Keď môžu druhý, môžu aj oni. Ale peniaze musia byť. Kráľ nesmie škodovať.
Šľahne bičíkom a deti utekajú z ohrady.
Vstávaj!
Zrave kapitán na bedára. Nemôže. Zastal sa chorého jeden z drábov.
Nemôže? Bodaj by som i ja tak nemohol.
Bodaj by si.
Vyletí starcovi z úst zaklenutých novým záchvatom bolesti. Hľa, v tej chvíli sa kapitán zakníše na koni, zapotáca sa, padá. Hneď mu priskakujú na pomoc. Podopierajú ho. Vyzvedajú, čo mu je. Neodpovedá. Len k zemi ich ťahá. Oťažieva tak, že im ruky celkom zoslabnú. Zložia ho. Pustia na zem. A on sa zvíja v strašných bolestiach, ručí ani poranený zubor. Všetci sa ľakajú. Len kastelánom lomcuje čoraz väčšia zlosť.
Tak,
zaškrípe zubami.
Ešte mi za dobrotu, že málo pýtam, aj bosorovať budeš. Keď si teda taký šikovný bosorák, nie 3 dukáty, ale 100 mi ich musíš ustanoviť. Ináč skapeš.
Hej, nemáš kúska srdca, pán môj, nemáš. Tvrdý kameň nosíš miesto neho. Bodaj sa ti teda tvoje dukáty na kamence premenili.
Vyletela z bedárových úst nová kliatba.
A na miesto mňa, aby teba naskore hodili do skalnej diery, kde ti zima a bieda údy pokrivia tak ako mne.
Kastelán sa v tej chvíli nadvihol v sedle. Švihol vystretým mečom, napriamil ho k hradu a skríkol.
Za mnou!
Bodol konia a už letel o zlom krky hore cestou. Dráby zabudli na svojho kapitána. Povyskakovali na kone a odbehli za kastelánom. Neradno bolo neposlúchnuť ho. A kapitán? Sedí, leží, váľa sa v chladnej rose na vlhkej zemi. Stene, preklína, bedáka, prosí.
Pre milosrdenstvo Božie!
Obracia sa k ustrašeným deťom, ktoré sa osmelujú do ohrady. Pomôžte mi k vode. Umriem, ak si hneď nohy neomočím do nej.
Vykrúca mi ich drví.
Deti pozrú na deda.
Pomôžte mu,
prikývne dedo.
Takí ľudia nevedia trpieť.
Deti pristupujú ku kapitánovi opatrne, bojazlivo ako k besnému psovi. Na veľa prosenia ho napokon predsa len chytia pod pazuchy. Skúsujú ho zdvihnúť. Čakajú, že aj sám sa oprie o zem, ale on je ani kus kameňa.
Dukát ti dám, zlatý dukát, prosí kapitán deda. Ak mi pomôžeš, u kastelána ti vymôžem, že sa tu celý rok budeš kúpať zadarmo,
stupňuje ponuku. Potom sľubuje pol tucta dukátov. Baj miesto strážcu kúpeľnej ohrady. Starký sa usmieva.
Pomôcť ti nepomôžem. Bieda biedu zažehná. Ale poradím ti. Robako ja. Zatni zuby, opri sa o lakeť a klb. A či bolí alebo nebolí, ponaťahuj sa pomaly k prameňu.
A tak tam okolo polnoci odpoli v teple, odpoli v chlade, sedeli pri prameni, v divnej, predivnej svornosti statočný bedár i bezohľadný dráb. Sedeli, ohkali, márneho slovka neprehovorili. Povedali iba to, čo im raz prúčia bolesť, raz zase mekšia úľava posotila na samú špičku jazyka. Zabudli na rozdiely medzi sebou. Na to, že jeden sa z biedy povaľoval po maštaliach, druhý zase z túžby pomoci nad ľuďmi postával pred dverami jeho milosti pána Kastelána ako strážny pes, hotový pohrísť každého, na koho pán ukáže. A Kastelán? Sotva, že bol bedár, vyslovil kliatbu. Pred očami sa mu ukázala izba s truhlicami. Dvere na izbe rozkľabené, zámky poodrážané, truhlice otvorené a prázdne. Ušami mu v tej chvíli prešľahol náramný, prenáramný víťazný rehot bezočivých zlodejov. Letel, že na tom kúsku koňa na smrť umoril. Doma vbehol do zámku ako bez duše. Zbadal sa len, keď čelom buchol do dverí, do jedných i do druhých. Oboje boli zatvorené, zamknuté na dva západy, ako ich bol sám zamkol. A dnu truhlice nedotknuté. Odomyká, ruky sa mu trasú. Ešte si nie je na istom. Otvorí a dnu lígot, aký má byť. Zlato! Zvrieskne natešený. Moje zlato! A už rozmýšľa, ako sa vypomstí bedárovi za preukrutný úľak. Chce odísť, že zavolá drábov, aby mu bedára na skutku dovliekli, no nedá mu neurobiť, čo tak rád robieva. Pohrúžiť ruky do bohatstva, aby sa aj oni znova potešili. Vydvihne ich, pootvorí, aby sa dukáty sypali, aby zvonili. Lež čo to? Z rúk nepadajú dukáty, ale ploské žabice, kamience, kamene a nielen tie, čo vyklzli z rúk. Všetky do jedného premenili sa na kamene. Očiam neverí, pretiera si ich hánkou, pretiera rukávom, znova otvára, znova pretiera. Trasúce sa ruky znova pohrúži do truhlice. Dukáty už naozaj nie sú dukátmi. Nehrajú ako zlato. Chladia. Ovoniava ich. Kamene. Zahríza do nich. Kamene. Mŕtve kamene. Naľakane nazrie do druhej truhlice. Uľaví sa mu, keď sa tam zaligoce zlato, perly, drahé kamene. Lesk až sa v očiach mení. V srdci zápasí nádej s nedôverou a strachom. Dotknúť sa? Nedotknúť? Neublížim? Nepritiahne kliatbu aj na ne? Lež odísť, nedaj Bože. Oči nevládze od nich odtrhnúť. A z očí prechádza nepokoj do hrude. Zvierajú i trhá. Vstrekuje do žíl. Priblíži sa rukami. Roztvorí ich ako dravec pazúry. Stráca vládu nad nimi, klesajú k pokladu. Roztvoria sa, zahrúžia a začerú. Traslevo sa dvíhajú. Zlato! Vyslovujú ústa trasľavú radosť zahmlenú neistotou, strachom z najbližšieho okamihu. Prikladá ho k ústam, boskáva zlato, nefalšované, ozajstné. Bojí sa roztvoriť priehrštie. Lež čím mocnejšie tlačí ruky do vedna, tým väčšmi slabnú. Tým väčšmi sa šíri štrbina medzi hrstiami. Vyšmikuje sa prvý dukát. Oči vyliezajú z jamúok, sledujú ho. Uši bolia od úsilia zachytiť teplo cengotu. Nadol padne kameň. Nie jeden, všetko je kameň. Niet dukátov, niet perál, perlových náhrdelníkov, niet prsteňov, niet ligotavých náušníc. Sú len kamene, kamience, a pieskové zlepence. Chladné, tupé, surové, suché, bezmocné, nepotrebné, mŕtve. Kastelánovi sa zrazu vidí, že je to len klam. Zlý duch nech sa prepadne. Chce ho oklamať. Zakrýva dukáty, schováva ich pred ním. Ale prejde mu cez rozum. Kamience povyhadzuje. Každý v inú stranu. Nech si ich chytá, nech zbiera. Dotiahne truhlice k oknu. Naberá z nich žabice, kamience, zlepence a vyhadzuje ich. Vyhadzuje, uškrňa sa, lebo tak sa mu vidí, že v nepokojných tieňoch, v korunách stromov i pod stromami poletuje krdel čiernych pekelníkov a pažravo chytajú odpad, ktorého sa zbavuje. Hádže, vyhadzuje, pokým nenamácia v truhlici prázdne dno. Sotva sa ho však dotkne. Hlava sa mu vyjasní neodbytnou istotou, že žabice predsa len neboli žabicami. Len zlý duch mu z mysli ošialil. Vychytil sa a pri mesačnom svite, ba ešte aj pri rannom šere, prehrabúval sa pod hradným oblokom v hromade drobného kamenia. Ráno ho tam zazrú sluhovia. Prihovárajú sa. Chceli by pomôcť, ale odháňa ich. Bojí sa, že by našli zlato a nevrátili. Ani ženu nepripustí k sebe. A hľadá aj na druhý, aj na tretí deň. Neje, nepije, nespí. Hľadá. Zvesť o tom dostane sa až do ohrady, kde je ľudí ani maku aj cez pravé poludnie. Dráb nestojí pri vrátach, nevyberá vstupné. Kastelánka sa naľakala peňazí z ľudského nešťastia a druhého niet, čo by sa osmelil obnoviť pánov príkaz. Neobnovuje ho ani drábsky kapitán, lebo aj on je už obyčajným žobrákom. Dobre mu padne, keď ho ľudia vše pustia k prameňu, aby si zmiernil ukrutnú bolesť, o akej nikdy predtým nevedel. Za každým tam sedí vedno so staríkom. Nohy si máča, ohrieva horúcim blatom. Lež keď sa hovorí o pánovi, nenadáva ako druhý. Čuší. Nevraví o ňom ani tak, ani tak. Len starík vše povie, ešte nie je s pánom Kastelánom tak zle, že by nemohlo byť horšie. Ešte nestratil slobodu a život. Neverili mu. Ešte nikdy neslýchali, že by taký pán, čo vítal samého kráľa a vysedával s ním pod zámockou lipou, čo s kráľom vínko popíjal, že by taký pán bol stratil slobodu. Život to by ešte nepovedali. Páni majú všakovaké chúťky. Prehodzakú maličkosť sa oštepmi šparchujú, z koní zhadzujú, mečmi sekajú a pri takom remesle sa človeku ľahko ujde aj to, čo si neželá. Neverili tomu tým viac, že zanedlho prišli do hradu kráľovskí poslovia s dvoma listami. V jednom stálo, že kráľ Matej podarúva bojnícke pánstvo svojmu synovi, liptovskému kniežaťu, Jánovi Korvínovi, v druhom sa Korvín obracia na Poukyho ako na verného služobníka jeho otca a ponecháva ho vo funkcii kastelána. Dlhé časy nejaká zvesť nepotešila Poukyho tak, ako táto. Potešila a uzdravila.
Darmo svet nedožičí, darmo preklína, povedal svojej žene.
My predsa len znovu zbohatneme. Samo nebo to chce.
Korvín je mladý, neskúsený. Okrem toho radšej sa poneviera po kráľovskom dvore, ako by mal samotáriť v bojniciach. Keby boli bližšie k Budínu, nepoviem. Ale sú, chvala Bohu, ďaleko. Najviac, ak sa za 2-3 roky raz ukáže tu.
Rozhodol sa, že to, čo mu kliatbou vyšlo na vnívoč, znova získa. Poddaným tuhšie pritiahne liace. Aj za kúpeľ bude znova vyberať. Veď aj v Prievidzi sa platí v mestskom kúpeli. A tam vonkoncom nie je nejaká liečivá voda. A tak od tých čias, ako bojnické pánstvo dostalo nového pána, život poddaných bol ešte ťažší, než za kráľa Mateja. Póky bol neústupný, dráby neúprosný. Tvrdosť a bezohľadnosť plnili truhlice rýchlejšie než predtým. Raz, keď sa Kastelánovi pozdalo, že by Korvín už mohol prísť, uvedomil si, že nie je radno nechávať peniaze na hromade. Knieža by si ľahko mohol všetko prisvojiť. Rozdelil teda dukáty na dve časti, na dve kvôbky. V prvej chvíli dožičil kniežaťu raz toľko ako sebe. Veď je knieža, pánstvo je jeho. Lež čím dlhšie a čím častejšie hľadel na kvôbky, tým presvedčivejšie mu čosi navrávalo, že sa náležite neocenil. Ktože tu má väčšiu starosť? Viacej zlosti. Knieža? A či on? On. Keby jeho nebolo, poddaný si na knieža ani nespomenú. Keby on nedurkal drábou, rozvaľovali by sa ako psi na pazdieri a majetok by hynul. Veruže, zaslúži si viac. A že nebolo po ruke druhého sudcu, sám poslúžil svojej spravodlivosti a priložil si zo pár dukátov. Lež na druhý deň sa mu znova zvidelo, že knieža má toho viacej, ako sa mu uchádza, a zase mu ubral pár dukátov. A uberal dovtedy, kým jeho kôpka nebola raz taká ako Korvínova. Aj ho to tešilo, aj ho to mrzelo a hľadal náležité ospravedlnenie, výhovorku. A našiel si ju. Vlastne, povedal žene, keď raz prišla za ním, lebo sa ho nevedela dočkať z večerou. Korvín nemá na bojnické pánstvo nejaké právo. Akože? Kráľ mu ho daroval. Hej, kráľ. Lenže kráľ zomrie a kráľovská komora nebude súhlasiť s donáciou. Korvín sa o krajinu nijako nezaslúžil. Je kráľovým synom. Nezákonným. Aj to je ešte otázka, či je aspoň takým. Som presvedčený, že kráľovská komora mi bude veľmi vďačná, ak jej zachránim majetok nedotknutý. Najlepšie bude vybrať sa rovno do Budína, prezvedieť sa, ako to s Korvínom naozaj je. Ako povedal, tak aj urobil. V Budíne si najal hostinec nedaleko hradu. Len čo mu kufor zložili, už bol medzi hostiami. Načúval a opatrne sa vyzvedal. A čo počul, robilo mu dobre, ako keď prasaťu brúško škrapká. Korvín má v kráľovskej rade naozaj málo zástancov. Naopak, mnohí ho z tej duše nenávidia. Na druhý deň chodil po jeho nepriateľoch. Kúl pre seba želiesko, čo druhí dali do ohňa. Čo chcel od nich počuť, tomu povedali. A keď sa napokon ponúkol, že sa vzoprie proti Korvínovi, slúbili nielen pomoc, ale aj ochranu. Týždeň bol v Budíne. Po týždni odišiel bez toho, že by sa bol Korvínovi čo len na oči ukázal. A doma bašoval ešte smelšie, ešte bezcitnejšie. A keď kráľ zomrel a Korvín v Budíne osamel, našli sa takí, čo póky mu hneď odkázali, že je na čase, aby sa ujal bojníckého pánstva. Aj list mu poslali, taký, ako by ho v kráľovskej komore boli písali. A v ňom mu pridelili bojnícke pánstvo na večné časy. Póky nelenil. Zvolal všetkých úradníkov, šafárov, pisárov, drábov i richtárov poddanských dedín a posol z Budína prečítal list. Potom nasledovala slávnostná prísaha. Všetci prítomní sa v nej zaviazali, že budú jeho milosti, veľkomožnému pánovi Pókimu, slúžiť ako svojej jedinej, od Boha danej vrchnosti, čestne a svedomite. A keby sa aj nebodaj opovážili protiviť, nech ich Boh skára a Božej spravodlivosti nech aj jeho milosť pomáha. Ešte ani prísaha celkom nedoznela a už je tu z Prievidze zvesť, že Korvín je v meste. Póky sa najprv zarazí. Nečakal to. Vedel, že Korvín príde, no nie tak skoro. Potom sa mu na tvári rozloží spokojnosť. Predsa je pravda, čo mu vraveli v Budíne. Korvín je v nemilosti. Kráľ umrel a jemu spadla pečienka do popola. Náhlivosť, za kou prichádza, to nie je slávnostný príchod kniežaťa. To je útek z Budína.
Len poď, zastrája sa Póky. Ukryjem ťa, Bohu Otcu, ukryjem.
Ruky si radostne medlí. Už dávno mu nikto nešiel tak po nôte. Nepotrebuje ani tabule zvárať, lep chystať, kríky natierať, len klietku otvoriť a vtáčik sám vletí. Špech vyslaný do Prievidze prináša príjemnú správu. Korvín je síce na ceste, ale má so sebou len hrstku ľudí. Sú v brnení ako rytieri, teda sú nemotorní, ťažko sa budú obracať. Pozhadzujú ich z koní, pošliapu, do vody posáču. Póky sa úmyselne neponáhľa. Vyrátal si to tak, aby sa stretli pri rieke. Čím zreteľnejšie vidieť prach, čím mohutnejší je dupot blížiacich sa koní, tým je šťastnejší. Veď tým skôr bude samostatným, nezávislým pánom bojníc. Je taký naradostený, že robí, čo nikdy predtým. Sám od seba zvyšuje sľuby svojim ľuďom, jednému ponúka viac vína, druhému viac peňazí, tretiemu krajšieho konia, štvrtému drevo na chalupu, piatému pomôže k sobášu s dievčinou, ktorá nechce ísť za ňou. Pre každého má niečo. Dobre si to premyslel. Keď sa Korvín i jeho sprievod zastavia, aby prijali na uvítanie hold úcty a poníženej oddanosti, zastaví sa aj on v náležitej vzdialenosti. Nasadí si masku oddanej radosti a víta ho slovami z Biblie. Benedictus qui venit in nomine Domini. Nech je požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom. Lež čo ako sa ukláňa, nespúšťa oka z kniežaťa a z jeho ľudí. Čím ďalej ich pozoruje, tým väčšmi sa upokojuje, získava istotu, že všetko sa mu prešmykne ako po masle. Na kniežati ani na jeho sprievodcoch nebadať ani najmenší náznak podozrievania alebo nedôverčivej opatrnosti. Zoskočí z koňa. Podíde ku Korvínovi, aby mu odovzdal kľúč od hradnej brány. Keď sa knieža zohne, aby sa prstom dotkol kľúča a tým natrvalo prevzal bojnické pánstvo do svojich vlastných rúk, jeho hlava i Pókyho ruka sú veľmi blízko. Skôr než si ľudia uvedomia, čo sa deje, Póky udrie knieža ťažkým hranatým kľúčom. Mieril do spánkov, ale zasiahol len plece. V nasledujúcom okamihu mu kľúč padá z bezvládnej ruky, do ktorej zatiaľ meč jedného z Korvínových sprievodcov. Póky je nečakaným zvratom taký prekvapený, že zabúda dať svojim znak, aby zaútočili. A jeho ľudia, okrem dvoch, troch najbližších, nevedia, čo sa deje. Preto bez najmenšieho zaváhania na Korvínov príkaz obracajú kone a odchodia ako predná stráž čestného sprievodu. Aj sa čudujú, aj sa domnievajú, že pán veľkomožný Póky sa nejako inak rozhodol. Ale ani tí, čo stáli na blízku, nemajú odvahu púšťať sa do bitky, keď vidia kastelána v nepríjemnom objatí jedného z ľahkých obrnencov. Uvedomujú si, že vlastne Póky v tej chvíli všetko stratil. Čudný, prečudný sprievodca vracia do bojnického zámku. Ten, čo mal dôjsť v putách, ak by vôbec došiel, ak by nebol dodýchal hneď tam na ceste, ten si ide slávnostne, ako chodievajú kniežatá, a ten, čo sa dovtedy zavrtal do bojníckého panstva ako nenásytná červotoč, ide spútaný peši. Do kroku mu pomáhajú dva kone, o ktoré je priviazaný mocnými povrazmi. A na hrade ho namiesto komnát víta temnica. Z tej sa už hore nedostane. Len nižšie padne, do hladomorne. A tam mu chlad a skalná vlhkosť čoskoro skrúcajú údy. A psota ho vysúša na kosť a kožu. Čím ukrutnejšia je bolesť, tým častejšie, tým zúfalejšie kričí, prosí.
Zmilujte sa! Zmilujte sa! Zmiernite mi bolesť aspoň len jedinou kvapkou vody. Zmilujte sa!
Ale nik ho nepočúva. Nik vodu nenosí.
Knihy Jána Domastu, povesti o slovenských hradoch, čítala Lucia Vráblicová. Autor hudby a zvuková spolupráca Viktor Nižník. Vyrobilo štúdio Geminus 2021.